Slušajte program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li bi novi patrijarh Porfirije, koji pripada umerenoj struji u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, mogao doprineti poboljšanju odnosa u regionu. Sagovornici su bili dva sociologa religije, Ivica Maštruko iz Zadra i Slobodan Sadžakov iz Novog Sada. Bilo je reči o tome kako je Hrvatska pozdravila izbor novog srpskog patrijarha, koji je u svom prvom govoru izjavio da mu je Hrvatska druga otadžbina, kako je Porfirije, dok je bio mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, uspeo da uspostavi dobre odnose sa katoličkom crkvom i kardinalom Bozanićem, šta znače njegove pomirljive izjave o Jasenovcu, kakav će biti Porfirijev stav u sporu između pravoslavne i katoličke crkve oko kardinala Stepinca. Razgovaralo se i o tome da li će se Porfirije protiviti da papa poseti Srbiju, kao što su to činili njegovi prethodnici na mestu patrijarha. Može li ublažiti tvrdi stav Srpske pravoslavne crkve o Kosovu? Kakav će biti njegov odnos sa Aleksandrom Vučićem? U kakvom će odnosu biti sa islamskom verskom zajednicom? Da li će se kao patrijarh zalagati za ekumenski dijalog, kao što se zalagao dok je bio mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, kao i o tome da li bi mogao doći u sukob sa tvrdom strujom u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav bi uticaj mogao imati izbor novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija na odnose u regionu. Naši sagovornici su dva sociologa religije, Ivica Maštruko iz Zadra i Slobodan Sadžakov iz Novog Sada. Gospodine Maštruko, kako je izbor novog srpskog patrijarha primljen u Hrvatskoj?
Na svim strukturama, počevši od politike, pa rekao bih do sredstava javnog informiranja, pa do vjernika, sa zadovoljstvom i ponegdje s oduševljenjem, negdje suzdržano, ali u svakom slučaju smatraju da je izbor Porfirija za novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve jedan od kvalitetnih i dobrih izbora. Uvjerenje koje je prevladalo u hrvatskoj javnosti, a to znači od vrha političkih krugova pa do uobičajene javnosti, je više nego pozitivan i sa očekivanjima da će se odnosi ne samo između Srpske pravoslavne crkve i katoličke crkve u Hrvatskoj, nego i između država dolaskom Porfirija poboljšati. U svakom slučaju neće se pogoršati, ali očekuju se poboljšanje i pozitivan utjecaj samog Porfirija na ta kretanja.
Kad je reč o odnosima sa katoličkom crkvom u Hrvatskoj, kažu da je Porfirije kao mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski imao dobre odnose sa kardinalom Bozanićem, gospodine Maštruko.
Imao je on izvrsne kontakte i sa kardinalom Bozanićem, ali ne samo sa kardinalom, nego uopće je širio jedan ekumenski duh.
Gospodine Sadžakov, u svom prvom govoru nakon ustoličenja za patrijarha, Porfirije izjavio da mu je Hrvatska druga otadžbina. To je dosta značajna izjava.
Da, naravno, to je jedan prigodni govor. Očigledno je da je tadašnji mitropolit Porfirije u Hrvatskoj naišao na jedan dobar prijem i da je bio zainteresovan da na jedan normalan, regularan način obavlja tu svoju funkciju i da je tamo stekao i dosta prijatelja i oformio neki svoj intelektualni krug. I očigledno je da je, reklo bi se po njegovim rečima, i zavoleo Hrvatsku i život tamo, i mislim da je pozitivno u svakom slučaju svako reagovanje, svako istupanje koje doprinosi normalizaciji odnosa u regionu, tako da sam ja na taj način shvatio da je kao jedan od prioriteta istakao tu nameru da se i kroz delovanje sa mesta patrijarha ti odnosi poboljšave.
Gospodine Maštruko, neko je Porfirija nazvao, mislim da sam to negdje video, hrvatski vladika koji je postao srpski papa.
To su vjerojatno ne samo komentari koji su u novinama, nego i to na neki način odražava pozitivan odnos prema izboru Porfirija. Treba imati na umu još jednu stvar, da je on recimo nakon izbora za patrijarha pred 2-3 dana posjetio i Baniju, potresom pogođenu Baniju u Hrvatskoj. I tamo se susreo sa svojim vjernicima, dakako, prema tome i nakon izbora za patrijarha, njegova prva posjeta, rekao bih vanjsko-politička posjeta, što bi se reklo rječnikom međunarodnih odnosa, je bila upravo Hrvatskoj.
Gospodine Sadžakov, da li je Porfirije negovao dobre odnose sa Hrvatskom katoličkom crkvom na svoju ruku ili je imao odobrenje vrha Srpske pravoslavne crkve?
Vladike imaju neku vrstu autonomije u svom djelovanju. Ja bih rekao da je na neki način bilo značajno to što se Porfirije ponašao tako kako se ponašao u Hrvatskoj. Ne bih ovdje da umanjim taj lični pečat koji je Porfirije očigledno ostavio u Hrvatskoj, ali jedno je biti vladika na određenom području, a drugo je biti patrijarh Srpske pravoslavne crkve. Srpska pravoslavna crkva je jedna tradicionalna institucija koja ima svoj uhodani put. Mislim da je ovo tek početak i da treba biti veoma oprezan i vidjeti na koji način će Porfirije obavljati tu svoju funkciju patrijarha. Izazovi tek predstoje i treba imati u vidu da će biti veoma teških situacija i u pogledu Kosova i mnogih drugih stvari koje se rješavaju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Tako da ja mislim da je to jedna toliko stara institucija trasirana, da bitni zaokreti sada nisu na vidiku, tako da opet kažem, izazovi tek predstoje.
Gospodine Maštruko, vlast u Srbiji, to ste vjerovatno primijetili, ponovo oživljava Jasenovac na dosta propagandistički način koji podsjeća na 90. godine. Ali imam utisak da se Porfirije nije uklopio u tu kampanju. Ovih dana prilikom posjete Jasenovcu izjavio je da oni koji su počinili zločine u Jasenovcu nisu pripadnici ni jednog naroda i na ovom mestu je najbolje da se ćuti. To čini mi se zaista odudara od onoga kako vrh Srbije u posljednje vrijeme govori o Jasenovcu. Kako to tumačite?
Tumačim zapravo samom osobnošću Porfirija. On je jedna integralna ličnost, relativno mladi još uvijek, tako da pred njim predstoji, ukoliko ga zdravlje posluži, da kako jedno 20 pa i više godina, 30, moguće da bude patrijarh. Ali je sigurno uvjereni kršćanin neopterećen političkim nadmetanjima i neće podelaziti, imam osjećaj, vlasti, ni jednoj vlasti. A osim toga, njegova izjava prilikom posjete Jasenovcu da je to mjesto u kojem se ne nabacuje brojkama, nego mjesto koje zaslužuje pijetet, gdje se moli u miru za one koji su tamo pogubljeni. Dakle, on ne služi se jednom nacionalističkom agresivnom retorikom, kao što smo bili svjedoci u posljednjim godinama dok je patrijarh bio German, poslije one Titove smrti, kada je zapravo Srpska pravoslavna crkva i postala katalizator srpskog nacionalizma, i patrijarh Pavle, a imao sam prilike upoznati i osobno i patrijarha Germana, kasnije patrijarha Pavla, znao mi je što nisam Irineja sreo, koji su preuzeli vodeću funkciju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, osobe koje su bile u funkciji stvarno katalizatora nacionalizma. Patrijarh Pavle zapravo nije u osnovi bio mirotvorac, a što se tiče Porfirija, on je, siguran sam, uvjeren kršćanin, čiji se citat, naime izvod iz govora, u zadnje vrijeme jako citira u Hrvatskoj, a to je njegova izjava: ja jesam Srbin, ali sam prije svega kršćanin, kao što vam rekao, odnosno volim svoj narod, ali voljet ću sve druge narode, svakog čovjeka, svaku ikonu Božju. Dakle, on polazi od temeljnog kršćanskog uvjerenja i na neki način odstupa od jedne linije svojih prethodnika kad je u pitanju uloga Srpske pravoslavne crkve u društvu.
Gospodine Sadžako, kako vi tumačite ove Porfirijeve izjave o Jasenovcu?
Rekao bih da su pozitivne sve one izjave koje doprinose normalizaciji na relaciji Srbija-Hrvatska, pa u tom smislu i jedan smirujući ton u pogledu ove histerije koja se stvorila vezano za film o Jasenovcu, i mislim da je to u svakom slučaju dobrodošlo. Ono na što bih podsjetio ipak da je Srpska pravoslavna crkva imala jednu lošu ulogu od 90. godina u pogledu ratova na ovom prostoru. U okviru toga je veoma problematična uloga i patrijarha Pavla, tako da uloga Srpske pravoslavne crkve je po mom mišljenju izrazito negativna i sada ne bi bilo loše da se taj smjer promeni i da Srpska pravoslavna crkva u okviru svojih mogućnosti doprinese normalizaciji veoma narušenih odnosa.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav bi uticaj mogao imati izvor novog srpskog patrijarha Porfirija na odnose u regionu. Sagovornici su dva sociologa religije, Slobodan Sadžakov iz Novog Sada i Ivica Maštruko iz Zadra. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Sadžakov, jedan od velikih sporova katoličke crkve u Hrvatskoj i Srpske pravoslavne crkve je odnos prema kardinalu Stepincu, koji je za katoličku crkvu svetac, dok ga pravoslavna crkva povezuje sa zločinima prema Srbima za vreme nezavisne države Hrvatske. Gospodine Sadžakov, šta mislite kako će se Porfirije postaviti u tom sporu?
Poznato je dakle da je na inicijativu pape svojevremeno napravljena i komisija koja je zasedala, radila i vidjeli smo da su obe strane ostale na svojim ranijim pozicijama i bez obzira na neki blagonaklon stav Porfirija prema Hrvatskoj kao državi, tu će doći do izražaja taj trasirani put Srpske pravoslavne crkve koja, ja bih rekao, neće odstupiti od stava koji je zauzet ranije. Tako da, opet kažem, dolazi će novi problemi gdje se neće moći sve rešiti nekim prigodnim govorima, frazama. Kada govorimo o Porfiriju, treba reći da je neka vrsta senke nad njegovim izborom to što je očigledno bilo veoma velikog uticaja vlasti u pogledu tog izbora. To govori o velikoj simbiozi crkve i države koja postoji. Vidjet ćemo na koji način će se Porfirije postaviti prema svemu tome. Ja bih dodao i to da je on duhovni sin Irineja Bačkog, vladike. Taj čovjek je imao ogroman uticaj i na prethodnog patrijarha, a verovatno će imati i na ovoga, i to je čovjek koji nije mirotvorac. Znam da je ovdje itekako upleten u taj proces simbioze države i crkve, dodatnog širenja moći crkve, ali da zaključim, mislim da neće biti velikih promjena stava Srpske pravoslavne crkve prema kanonizaciji Alojzija Stepinca.
Gospodine Maštruko, kako će se po vama patrijarh Porfirije postaviti prema sporu oko Stepinca?
On će se sasvim sigurno distancirati od te teme. Na neki način se mogu iščitati njegovi mogući budući stavovi već iz izjava koje je dao o Stepincu neposredno prije njegovog izbora za patrijarha. A to je praktički da Porfirije smatra da u svakom slučaju kanonizacija Stepinca ne bi dolazila, dakle, proglašenje ga za svetog, u obzir i dakako kao onaj koji je učestvovao i na neki način aktivno u ovoj komisiji koja je oformljena srpsko-hrvatskog katoličko-pravoslavnog dijaloga vezano za lik Stepinca. Dakle, on osobno dakako ne bi podržavao proglašenje Stepinca svecem, ali njegovo distanciranje se očituje u njegovom stavu da zapravo je to stvar same katoličke crkve, da će ga proglasiti za sveca ili neće, jer dakako sveci koje proglašava katolička crkva nisu poštivani nakon razlaza u cijelom kršćanskom svijetu. Prema tome očekujem da će se sam Porfirije pokušati distancirati od utjecanja na to pitanje, a dakako ne treba zanemariti, tu se slažem sa gospodinom Sadžakovim, da zapravo neće odvisiti samo njegova pozicija o njegovim stavovima, već o stavima svetog arhijerijskog sinoda, za čije stavove znamo da su dosta oštri i agresivni.
Gospodine Sadžakov, kakav će biti Porfirijev odnos prema poseti pape? Čemu se Srpska pravoslavna crkva pod utjecajem Ruske do sada protivila? Međutim, za Porfirija kažu da se zalaže za ekumenski dijalog.
Dolazak pape u Srbiju je jedno staro pitanje koje ima nekoliko slojeva, ja bih rekao. Najpre ovdje u srpskoj javnosti stvorena iluzija, a srpsko društvo i srpska javnost je puna raznih iluzija, da papa gori od želja dođe u Srbiju i da maltene svakog dana samo zapitkuje kada će doći i kao da mu je to najvažnije pitanje koje ima. To po meni naprosto nije tačno. Papa posjeti na godišnjem nivou, sada ne, ali ranije, puno zemalja, ali šta je tu indikativno? Da vlast koja je imala neke nagoveštaje da bi bilo prihvatljivo da dođe papa, da je ona sprečavana u toj nameri zato što je potrebna dozvola Srpske pravoslavne crkve. Dakle, Srpska pravoslavna crkva određuje ko će doći ili ne, i mislim da se malo preuveličava i značaj te posete. Mislim da je ona veoma daleko, mislim da Srpska pravoslavna crkva tome pristupa na jedan, kako bih rekao, poluhisteričan način, da bi se ne znam šta spektakularno dogodilo ukoliko bi papa došao. Podsjetio bih također da su posljednja dva predsjednika, Nikolić i Vučić, odlazili kod pape i da im je bila na neki način važna podrška pape da ne prizna Kosovo, ali i dan danas je stav Srpske pravoslavne crkve dosta odbojan u pogledu dolaska pape i stvorena jedna, rekao bih, nepotrebna pompa oko tog dolaska.
Gospodine Maštruko, mislite li vi da će Porfirije imati blaži stav prema posjeti pape?
Zavisno od procjene situacije, ukoliko bi shvatio i procijenio i ocijenio da bi ta posjeta vjerničkom puku nanila štete ili da ne bi dobio snažnu podršku vlasti da se to realizira, to je zapravo stvaranje raspoloženja u državi među samim pukom da te posjete dođe, Porfirije će na osnovu te procjene o stanju u Srbiji, bez obzira na svoj osobni stav, procijeniti da li i kako će se u praksi ponašati. Što se njega osobno tiče, s obzirom na njegova ekumenska aktivnost i ne samo u međukršćanskom dijalogu, nego u dijalogu ekumenskom i sa drugim vjerskim zajednicama, dakle sa muslimanima, sa protestantima na području Hrvatske i tako, moglo bi se procijeniti i ocijeniti da bi njegov osobni stav za tu posjetu bio, ali da kako ovisit će o procjeni stanja odnosa i atmosfere koja je na sve tri razine, a to znači među katolicima u Srbiji, među pravoslavcima i u strukturama vlasti.
Gospodine Sađakov, kakav će biti Porfirijev stav prema Kosovu? Da li će on čvrsto stajati na dosadašnjoj poziciji Srpske pravoslavne crkve da je Kosovo deo Srbije, ili će imati realističniji stav? Čini mi se da je za predsjednika Vučića veoma važno da patrijarh ima elastičniji stav, jer mu tvrdi stav crkve dosta vezuje ruke u pregovorima sa Prištinom.
To je apsolutno tačno, i ako je bilo uticaja vlasti, a bilo je u pogledu izbora, namjera tog uticaja je upravo ovo o čemu vi govorite. Pre tri godine je došlo do onih pregovora o Kosovu. Vučić je imao neki neodređeni plan, ali dalo se naslutiti da on ima elemente pragmatičnih nekih rješenja i da postoji spremnost za ustupke i velike kompromise koji su potrebni da bi se taj problem rešio, i onda u tom trenutku doživio napad sa desničarskih pozicija od strane opozicionih partija, ali i velike napade od strane Srpske pravoslavne crkve. Tu je naravno bilo i anatema bačenih od strane mitropolita Amfilohija i brojni crkveni velikodostojnici su se suprotstavili tome. Ono što treba također reći je da je na posljednjem saboru Srpske pravoslavne crkve 2019. Srpska pravoslavna crkva ponovila taj svoj tvrdi stav o Kosovu, ja bih rekao i anahroni, koji u velikoj meri u sukubu sa realnošću. Onda je došlo do prestanka pregovora i onda su se obe strane posle tog sukoba velikog vratile na neke prvobitne pozicije. Da se ostvare neko stanje simfonije, sa strane države su date neke donacije, patrijarh Irine govorio da se Vučić lavovski bori za Kosovo i tako dalje. U tom sukobu bilo je nekako uočljivo da su najpomirljiviji tonovi dolazili od strane episkopa Irineja Bačkog, a posredno mislim da je to bio stav i tadašnjeg mitropolita zagrebačko-ljubljanskog Porfirija. Prosto je bila evidentna zainteresovanost da se ne pokidaju u tom sukobu sve veze sa vlašću od kojih crkva u velikoj meri zavisi po puno osnova, i mislim da kako se pregovori budu intenzivirali, otvaraće se novi sukobi i unutar Srpske pravoslavne crkve između ta dva krila, jedno koje je zainteresovano da bude u što bližim odnosima sa vlašću, a tom krilu sigurno pripada i novi patrijarh Porfirije, i ove izrazito nacionalističke konzervativne struje. Tako da mislim da će Porfirije uloga biti upravo to, da se ublaži taj tvrdi stav Srpske pravoslavne crkve o Kosovu, odnosno da se vlasti pravi što manje problema u budućim pregovorima.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav bi uticaj mogao imati izbor novog srpskog patrijarha Porfirija na odnose u regionu. Sagovornici su dva sociologa religije, Ivica Maštruko iz Zadra i Slobodan Sađakov iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Maštruko, mislite li vi da će Porfirije imati realističniji stav prema Kosovu nego što je bio dosadašnji stav, odnosno još uvek je to stav Srpske pravoslavne crkve, da je Kosovo deo Srbije bez obzira na to kakva je situacija u stvarnosti.
Jasno je da je Srpska pravoslavna crkva kroz povijest, pa i u zadnjih godinama zapravo osiguravala na neki način poslušnost državnoj vlasti, kojoj je uvijek propisivala nekako božansko porijeklo za usluge koje je vlast dakako pružala i samoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Međutim, već same naznake, ako se malo proučava govor Porfirija, način kako je spominjao Kosovo, gdje je govorio o nitu, dakle nit vrpca jedna koja Srpsku pravoslavnu crkvu vezuje s Kosovom i za Kosovo, što je činjenica i da kako razumljiva stvar s obzirom na povijest Srpske pravoslavne crkve, ali nije išao niti riječima, niti izričajem, niti bilo kakvim tvrdnjama u pravcu da bi govorio o srpskom teritoriju. Dakle, on je govorio o onome što povezuje Srpsku pravoslavnu crkvu sa Kosovom i Srbe sa Kosovom, ali nije ni izričajem niti riječju govorio o teritoriju, tako da se može smatrati da zapravo njegovi stavovi će na neki način se usklađivati sa Vučićevim. Vučić može računati u ovom dijelu na potpornu Porfirija njegovim stavima kad je u pitanju Kosovo, odnosno pokušaj stvaranja boljih odnosa Kosovom, odnosno vođenje tih pregovora u jednom pozitivnom pravcu. Dakako, pitanje je u kojoj mjeri će Porfirije naići na podršku Svetog arhijerejskog sinoda u tim svojim stavima.
Gospodine Sadžako, vrlo malo se zna o odnosu Porfirija prema islamskoj verskoj zajednici, s obzirom da je bio usmeren na Hrvatsku i odnose sa katoličkom crkvom, imao je malo kontakata sa predstavnicima te religijske zajednice. Šta vi mislite, kakav je njegov odnos prema islamskoj verskoj zajednici?
Pa iskren da budem, nisam naišao na puno njegovih izjava u tom pravcu. Evo sada kada je govorio o svom bivanju u Zagrebu, pomenuo je i jevrejsku zajednicu, pomenuo koliko se sjećam islamsku zajednicu. Mislim da ako je njegova orijentacija takva da se na neki način ti odnosi u regionu normalizuju, vidjeli smo kakvu poziciju zauzeo u pogledu Hrvatske, mislim da nema razloga da bude nekakav stav drugačiji ni prema islamskoj zajednici. Inače, u posljednje vreme postoji relativno solidna saradnja u Srbiji kada je reč o te dve zajednice, islamskoj zajednici i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Mislim, prosto se ne uočavaju neka velika trvenja i mislim da tu ne treba očekivati neke velike probleme i mislim da će on biti mnogo više, bez obzira sada što imamo te odjeke njegovog boravka u Zagrebu, da će ti problemi, odnosno dileme i odluke biti više orijentisane na ova događanja u Srbiji. U centru svega će biti kosovski problem. Mislim da će približavanje rješenju problema Kosova, kad god ono dođe, da će ono doneti velika, velika trvenja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, pa čak i nešto što bi moglo da liči na jedan veliki rascep, jer opet kažem, davno je taj put Srpske pravoslavne crkve trasiran, ona na neki način svoj razlog postojanja, svoje utemeljenje bazira između ostalog i na tim starim nacionalističkim mitovima i prosto je to vrelo njene društvene uloge danas. Ja bih čak rekao da se Srpska pravoslavna crkva zaukala u jednom lošem pravcu u toj nameri da uđe u sve društvene porede, učestvuje u političkom životu i da je zapravo ona na neki način danas u ovom trenutku nosilac tog barjaka velikosrpskog nacionalizma, velikosrpskog projekta. Moja teza je da je 80. godina to bila Srpska akademija nauka i umjetnosti, u 90. to je postao državni projekat i kada se došlo do tog iskustva ratova i do sloma tog projekta, da zapravo Srpska pravoslavna crkva sad kupi te krhotine tog projekta i svojim prisustvom pre svega u Crnoj Gori i Srbiji pokušava da reanimira taj propali projekat.
Gospodine Maštruko, po vama kakav će biti odnos patrijarha Porfirija prema islamskoj verskoj zajednici i prema muslimanima?
Ako je suditi po njegovim dosadašnjim stavovima i odnosima prema muslimanima, mislim da se radi o osobi koji je uvjeren ekumenista, dakle čovjek za ekumenski dijalog, ne samo unutar kršćanski i međukršćanski dijalog, dakle između pravoslavlja, protestanata i katolika, nego je uvjeren i međureligijski dijalog sa pripadnicima drugih vjerskih zajednica, pa onda dakle i s muslimanima. Radi se o njegovom načelnom stavu podrške svim oblicima ekumenskog dijaloga. Tako je postupao i u Hrvatskoj. Njegovi odnosi ne samo sa židovskom zajednicom, već i sa muslimanskom zajednicom, koja u Hrvatskoj ima, moram reći, dobro riješen status, je bio izvrstan, tako da su njegovi odnosi i sa muslimanskim vodstvom, sa muftijom, jednim i drugim, za vrijeme njegovog mandata u Zagrebu bili više nego srdačni, a takav mu je i odnos bio i prema čitavoj muslimanskoj zajednici.
I na kraju, u zaključku, gospodine Sadžakov, da li dolazak Porfirija na čelo Srpske pravoslavne crkve otvara mogućnost za nešto tolerantnije odnose u regionu?
Sudeći po ovim prvim izjavama i po dosadašnjem djelovanju Porfirija dok je bio u Zagrebu, nade mogu da se zasnuju. Samo bih dodao da treba razlikovati institucionalni okvir na koji će biti upućen patrijarh, da je Srpska pravoslavna crkva takva institucija kakva nam je poznata, i neka njegova lična uverenja i neke njegove ambicije i neke možda ekumenske njegove ideje, koje se mogu vrlo lako razbiti u sučeljavanju sa tom velikom mašinerijom tradicionalnom koja se zove Srpska pravoslavna crkva. Videli smo recimo da je u Crnoj Gori bilo puno, daj da kažemo, i zastrašujućih i pompeznih izjava i netačnih izjava o tome da je položaj pravoslavaca u Crnoj Gori gori nego za vreme NDH. Sve su to stvari koje sad opterećuju novu poziciju patrijarha, dakle tu novu ličnost koja je došla, i sada je na njemu da se odluči da li će pokušati da napravi neke iskorake i da zaista pokaže tu svoju miroljubivost i novu orijentaciju, ili će ga zapravo ta uhodana mašinerija Srpske pravoslavne crkve slomiti i da ćemo imati zapravo ono što smo imali sa prethodnim patrijarcem.
Gospodine Maštruko, evo da i vas upitam, da li mislite da dolazak Porfirija na čelo Srpske pravoslavne crkve otvara mogućnost za tolerantnije odnose u regionu?
To je pitanje na koje je vrlo teško odgovoriti zapravo. Kad bih procjenjivao po mojim dojmovima i željama, onda bih rekao da bi mogao njegov dolazak utjecati pozitivno na stanje Srpske pravoslavne crkve. Međutim, to je teško sada tvrditi. Teško je tu svoju nadu bilo čime argumentirati, odnosno potvrditi. Pitanje je zapravo da li će Porfirije kao osoba sam riskirati sukob unutar Srpske pravoslavne crkve, da će se na to odlučiti po cijenu da kako i da gubi ili neće. To je vrlo teško sada procijeniti. U svakom slučaju, zavisit će od njegove procjeni stanja, odnosa i, rekao bih, njegove procjene koga će imati za svoje stavove i za podršku svojim nastojanjima unutar same hijerarhije Srpske pravoslavne crkve i kakav mu je brojčani odnos protivnika onih koji zastupaju tvrde stavove unutar Srpske pravoslavne crkve. Mislim da mu za sada brojke ne idu u prilog i pitanje je da li će se on odlučiti riskirati jedan sukob unutar Srpske pravoslavne crkve da bi sa svojim stavovima koje je do sad izražavao uspjeti ih provoditi unutar Srpske pravoslavne crkve. Teško je zapravo procijeniti da će se na taj sukob on odlučiti, a do sukoba najvjerojatnije će doći ukoliko zauzme stavove koje je do sad propagirao u Hrvatskoj.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Maštruko.
Molim.
Hvala gospodine Sadžakov.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva sociologa religije, Slobodan Sadžakov iz Novog Sada i Ivica Maštruko iz Zadera. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Toliko u današnjoj emisiji. Više potražite na slobodnaevropa.org i našim stranicama na društvenim mrežama.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Mi? No!
Mi? No!
Na mestu! Voljno!
Na mestu! Voljno!
Voljno!
Hoće li komande poput ovih strojevi, korak i puška u rukama postati svakodnevnica za mladiće u Srbiji stasale za vojsku? Da li mladi ljudi vide sebe kao vojnike u zemlji koja je pre 10 godina obustavila služenje vojnog roka i prešla na profesionalnu vojsku?
Ja uopšte nisam za to da se uvede obavezni vojni rok, jer imam preče stvari koje bi radio i mislim da na drugi način mogu da pomognem svojoj državi, pogotovo ako ona misli i stoji pri stavu da je vojno neutralno.
Voleo bih da prođem makar kratkoročno, ali čisto da osjetim taj, tu atmosferu, tu disciplinu, taj doživljaj, taj baš volio da prođem kroz to.
Da ja želim da idem u vojsku, ja bih i otišao tamo, postoji ta mogućnost. A pošto nisam otišao, već sam se odlučio da nastavim da studiram, za mene bi to značilo samo gubljenje vremena.
Kako se vojske sećaju oni koji su je služili? Zašto nadležni razmišljaju o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka? O tome govorimo u ovom izdanju podcasta Glasom mladih, ali govorit ćemo i o tome zašto je vojska ukorenjena u tradiciji Srbije i da li je uniforma ta koja treba da vaspitava i disciplinuje mladiće. Moje ime je Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Glasom mladih.
Pažljivo osluškujemo sve argumente, poručuje ministar odbrane Nebojša Stefanović. Pa hajde da čujemo barem neke od njih.
Ustaj, vojsko!
Mislim, mi kao država koja propagira vojnu neutralnost, ne treba da obučavamo svoje ljude. Island je vojno neutralna država koja nema svoju vojsku, nema stajaću vojsku. Oni obrazuju mlade ljude da uče programiranje, da uče business marketing. Pritom ni sve narudžbine koje smo dobili, ni avione, ruske migove i to, ne znam bilo kakvu potrebu za tim, ako smo mi vojno neutralna država. Svaki potez ove vlasti je marketinški trik. Da oni ne rade ništa ako iz toga ne mogu da izvuku korist. Bilo to dobro ili loše. Tako da ja mislim da je ovo samo čista igranka da bi vojska dobila na značaju. Niko ne razmišlja o tome. Ljudi hoće da završavaju fakultete, budu advokati, biznismeni, sudije, tužioci. Niko ne želi da stopira sve to na 6 mjeseci do godinu dana.
I dok 23-godišnji Nikola Vukić iz Kragujevca, student pravnog fakulteta u Beogradu, misli da odlazak u vojsku treba da bude dobrovoljan, njegov imenjak, 30-godišnji Nikola Zečević, absolvent na ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, bi pak rado nastavio porodičnu tradiciju služenja vojnog roka poput oca i dede.
Država ne može da postoji bez vojske, bez služenja. Niti muškarac ne može da postane na neki način muškarac dok ne osluži vojni rok. To je nekako sastavni deo života, tako ja to posmatram. I ja mislim da bi to bilo jedno iskustvo onako za ceo život da se pamti. Upoznao bi dosta prijatelja. Obišao neko novo mesto, naučio nove stvari, stekao neko novo iskustvo.
Anastasija Popović, student ekonomskog fakulteta u Beogradu, ne vidi sebe kao vojnika.
Ja smatram da nama vojni rok, obavezni vojni rok, uopšte nije ni potreban, jer mi nismo, na primjer, Izrael. Mi nismo neka zemlja koja je okružena nekim neprijateljski nastrojenim zemljama i nismo zemlja koja je direktno ugrožena, pa da sada moramo da razmišljamo o eventualnom uvođenju obaveznog vojnog roka. Mi smo zemlja koja je okružena NATO članicama. Ako uopšte postoji neka šansa za ratovanje, mislim da je mnogo bolje preusmeriti financije na modernizaciju tehnike i na oružanja, nego na trošenje para na obavezni vojni rok koji iziskuje mnogo novca. Evo, na primjer, ja sam student druge godine na ekonomskom fakultetu i posvećen sam studiranju. Imam cilj da završim osnovne studije u roku, nakon toga i master studije i da u što kraćem roku nađem posao. Mislim da bi eventualnim odlaskom u vojsku na 6 mjeseci, 9 mjeseci ili godinu dana za mene bilo samo gubljenje nekog kontinuiteta učenja i gubljenje vremena, jer smatram da tamo ne bi naučio ništa toliko korisno i da se ne bih ni osjećao nešto najprijatnije.
Natalija Paunović, studentkinja Fakulteta političkih nauka u Beogradu ima brata na koga bi se moglo odnositi eventualno uvođenje obaveznog vojnog roka. Evo kako ona razmišlja o ovoj mogućnosti.
Neki moj stav o tome da jeste vojni rok potreban, to jest uvođenje obaveznog vojnog roka, međutim, da li je to u ovom trenutku neophodno, pa mislim da nije toliko. Mislim da je našoj vojsci malo potrebnije da se uvedu određene inovacije, da se možda utiče na tu profesionalnu vojsku i na njoj da se radi, da se nastavi sa tim naoružavanjem. To što ministarstvo još uvijek, na primjer, nije napravilo kalkulacije koliko je novca potrebno da se sve to izvede, liči da je to neki blic efekat samo da bi se postigli jako brzi rezultati, što mislim da nije dobro. Možda je potrebnije uticati u ovom trenutku na tu profesionalnu vojsku u tom smislu inovacija, a sa druge strane sprovoditi neku politiku koja će našem narodu zaista pokazati koliko je vojska kao takva važna i koliko je bitno biti deo vojski, služiti to vojsku, da to zaista predstavlja neku čast.
Najave o mogućem uvođenju obaveznog vojnog roka prate istraživanja koja pokazuju da većina ispitanika podržava tako nešto. Tako prema istraživanju stavovi građana o bezbednosti koje je Beogradski centar za bezbednostnu politiku predstavio u novembru, oko 73% ispitanika smatra da je potrebno vratiti vojni rok.
Međutim, kada su bili upitani koji su razlozi za vraćanje, oni su u velikoj većini naveli da je vojni rok potrebno vratiti kako bi se mladi disciplinovali i kako bi se održala nekakva tradicija. To govori o tome da građani obavezu služenja vojnog roka i uopšte vojsku ne posmatraju kao aparat za odbranu zemlje i kao nekakav odgovor na bezbjednostne prijetnje koje možda trenutna profesionalna vojska na koje ne može da odgovori, već više posmatraju vojsku kao neku vrstu vaspitne ustanove u društvu, kao što je verovatno i nasljeđe iz prošlosti, gdje posmatraju i to služenje vojnog roka i samu vojsku kao neku vrstu životne škole.
Marija Ignjatijević, istraživačica Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, također ukazuje na još jedan bitan detalj iz istraživanja.
U 21. veku vrlo je upitno kako bi zainteresovanog građana bila u praksi. Naše istraživanje je pokazalo da je zapravo veliki broj tih ispitanika koji podržavaju vraćanje vojnog roka spada u starije starosne kategorije, dakle oni koji ne bi bili zapravo obuhvaćeni odlukom. I onda se postavlja pitanje da li bi se taj entuzijazam i zainteresovanost zaista održali u praksi, pre svega u kontekstu odsustva sa tržišta rada i sa poslom iz obrazovnog sistema neki određeni period kako bi služili vojni rok. Postavlja se pitanje da li je ta odluka isplativa.
O svemu tome se vaga, poručuju zvaničnici. Ministar odbrane Nebojša Stefanović izjavio je 1. januara da se ozbiljno razmišlja o vraćanju služenja vojnog roka. Hoćemo da u jednoj širokoj javnoj raspravi u razgovoru sa građanima i strukom donesemo odluku koja će garantovati da Vojska Srbije ima urednu popunu, da ima rezervu, rekao je Stefanović za televiziju Prva. Kako je objasnio, redovnim služenjem vojnog roka smanjila bi se potreba za angažovanjem profesionalnih vojnika, ali je priznao i da treba razmišljati gde bi vojnici bili smešteni i kakvu bi obuku imali. I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u dva navrata tokom januara govorio o argumentima za i protiv obaveznog vojnog roka.
Zato što bismo imali pre svega muškarce koji bi bili, smatramo, odgovorniji. Naravno, to bi bilo veoma važno i za potrebe naše vojske. Istovremeno bismo time uspeli da podignemo mnoge pogranične centre koji nam demografski umiru, dakle, gde bismo podizali kasarne ili obnavljali kasarne i gde i svaka vrsta ekonomske aktivnosti doprinala bi daljem ekonomskom razvoju i tih mesta.
Neke od loših strana su što to samo u objektima i obezbeđivanju hrane košta preko 8 milijardi, računajte 70 miliona evra, pa na to ukoliko budete obezbeđivali primanja za vojnike, ako je 20.000, onda je to još 1,2 milijarde, ako date 30.000 dinara, onda je to 1,8, 1,9 milijardi i tako dalje.
Otkrio je i da vojni rok, ukoliko ga bude bilo, ne bi trajao godinu dana kao ranije, već 4, 5 ili 6 meseci.
002, džomba sam ja, 333, gušter si ti.
Hoće li se kao nekad brojati vojnički dani? u kojoj je fazi razmatranje o eventualnom vraćanju obaveznog slušanja vojnog roka i koji su argumenti za vraćanje ove obaveze koje razmatra Ministarstvo odbrane, pitanja su na koja smo zatražili odgovor od ovog ministarstva, ali ih nismo i dobili. Srbija je prema deklaraciji Skupštine Srbije iz 2007. vojno-neutralna zemlja, ali sarađuje sa NATO alijansom kroz partnerstvo za mir. Osim vojnih vežbi sa NATO i partnerima, pripadnici Vojske Srbije održavaju i vežbe sa Rusijom. U prethodnih nekoliko godina Srbija je pojačano radila na nabavci naoružanja, pre svega iz Rusije. Pored kupljenih protivvazdušnog sistema Pancir i bespilotnih letelica, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u januaru kupovinu snažnih bespilotnih letelica i radarskih sistema. On je ranije rekao da se Srbija naoružava, ali da to ne radi da bi napala bilo koga. Naoružavamo se kako bismo odvratili svakoga ko pomisli da izvrši agresiju na nas, poručio je Vučić. Upravo kao deo narativa o potrebi jačanja vojske uz pompezne najave zvaničnika o nabavci naoružanja, Marija Ignjatijević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku vidi temu vraćanja vojnog roka.
Stalnim vraćanjem ove teme kao i drugih oblika uključivanja šire javnosti u odbranu zemlje, kao što su poziva za obuke za rezerviste 2018. godine. Čini se da sistem odbrane na neki način kroz to pokušao da odgovori, no jedan od najizraženijih problema sa kojima se trenutno suočava, to je odljev kadrova. Istraživanje koje je BCBP sproveo i objavio u martu ove godine je pokazalo da je taj problem vrlo izražen, da sistem odbrane napuštaju kako profesionalni vojnici, tako podoficiri i oficiri. I čini se da bi bilo mnogo efikasnije da se unaprede određeni aspekti profesionalizacije vojske koje nikada nisu zaživjeli ili nisu u dovoljnoj meri zaživjeli, i da bi možda bilo isplativije da se uloži u profesionalce koji su već sada u sistemu kako bi se oni motivisali da ostanu, nego da se njihov odlazak nadomesti ove regrutine na služenju vojnog roka koji svakako ne bi mogli da nadomesti profesionalce koji odlaze.
Obaveza služenja vojnog roka u Vojsci Srbije obustavljena je od 1. januara 2011. odlukom Skupštine Srbije, pa je do tadašnje regrute zamenila profesionalna vojska. Tada je uvedeno i dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Koliko je trenutno vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka sa oružjem? Koliko je među njima mladića, a koliko devojaka? Kao i koliko je osoba od uvođenja dobrovoljnog služenja vojnog roka 2011. isti odslužilo? Pitanja su na koja nam također Ministarstvo odbrane nije odgovorilo. A među onima koji su bili na dobrovoljnom služenju vojnog roka je predsjednik Skupštine grada Kragujevca, 36-godišnji pravnik Miroslav Petrašinović. On je u maju 2019. u kasarni u Valjevu prošao prvi deo pešadijske obuke od 3 nedelje, a drugi deo za njegov rod Nišandžiju na topu haubica, koji je trebalo da bude u martu 2020. odložen je zbog pandemije koronavirusa.
Dobili smo svoje rešeno naoružanje tamo i prošli taj deo pešadijske obuke vezano za gađanje, održavanje ličnog naoružanja, čišćenje, njegovu upotrebu, gađanje u noćnim uslovima, gađanje u otežanim uslovima sa gas maskom i tako dalje, marš. Meni je samo bilo žao što ta obuka nije trajala duže. Mislim da ipak za 21 dan ne možete da stignete sve. Pazite, meni to sve bilo jako, jako interesantno i generalno to nisam gledao kao na nešto pretjerano teško. Jedino što je teško što ste odvojeni od porodice.
Je li bilo nekoga ispred se?
Pa ne, pošto je to ipak to kraj, ipak je to, mislim, 3 nedelje. Imali smo slobodne vikende kada smo mogli da dođemo kući.
Ispričao nam je i kako se odlučio na dobrovoljno služenje vojnog roka.
Kada sam jednu odluku, čuo sam da postoji ideja da jednostavno starija lica koja nisu prošla vojnu obuku, odnosno nisu služila vojsku, da prođu kroz ovaj vojnu vežbu. I onda sam jednog jutra tada vidio na ujutarnjem programu gostuje ministar Vulin, koji je rekao da kada bude obavio sva potrebna medicinska ispitivanja, javit će se ujutro u jedinicu. Onda sam ja, kad sam došao na posao, kontaktirao odgovorno lice ovdje u našem regionalnom centru za obuku, rekao da bi se ja isto prijavio. Jednostavno sam hteo da prođem i ja kroz to. Dok sam bio na studijama, gledajte da vas to ne odvoje od fakulteta. Počeo sam i rano da se bavim nekim omladinskim političkim aktivizmom u okviru Srpske napredne stranke. i otac mi je služio vojsku i deda, pradeda je bio Solunac i nekako bi se sam i ja želeo da makar osjetim jedan delić toga te neke vojničke uređenosti i vojničkog načina života. Kada uzmete u obzir da ima među mlađom populacijom i dosta nasilja i problema s autoritetima u naročito u srednjim školama, mislim da vojska može, što bi rekli stari, da napravi od vojnika, od onog polaznika čoveka i da ga uvede u red.
Današnji regruti na dobrovoljnom slušanju vojnog roka osete deo nekadašnjeg vojničkog života i atmosfere, a neki od naših sagovornika služili su vojsku u izrazito turbulentnim vremenima. U Kragujevcu smo razgovarali sa porodicom Zečević iz mesta Brnjice, čijeg smo najmlađeg člana čuli na početku, a sa namerom da saznamo kako različite generacije doživljavaju vojsku. 92-godišnji Mileta i njegov 60-godišnji sin Panto služili su nekadašnju JNA. Mileta je kao pešadinac proveo na odsluženju vojnog roka 2 godine, a u vojsku je sa 27 godina otišao 1956. kada je susednu Mađarsku okupirala sovjetska vojska.
Nije mi bilo lako, obišao sam celu Hrvatsku ovdje. 3 puta po 2 dana maršu. Pa sam bio mjesec dana kad su Rusi upali u Mađarsku i ležao u rovu mjesec dana na samoj granici. Ako pođu na nas da se mi borimo, to bi mi izginuli, nego srećo mi nisu ni pošli. Pišu i moji mene dođi, ne znam, zeni se onaj. Mislim da im napišem ako pođu na nas jer neću živ ni doći. Eto, taka je moja vojska bila teška i posle su me namučili po vežbama i... Hvala Bogu, sam ne možda iz ovu sovu odmijenu nemožda.
Ne misli da bi danas služenje vojnog roka mnogo koristilo mladim ljudima, poput njegovog unuka Nikole. Miletin sin Panto služio je vojni rok 1980. i 81. na Palama kod Sarajeva, a prethodno je završio pešadijsku obuku u Brčkom. Vojni rok u JNA tada je trajao 15 mjeseci.
Nije bilo loš, imalo je vaki neki dana, ali pretežno nije bilo loš.
Vojnička pravila, disciplina, jutarnje smotre, noćne uzbune, marševi, obuka.
Da, bilo je svega, ali za mene to ništa nije predstavljeno teško. Znaš, seljačko dete, naviklo na rad. Ja sam voleo disciplinu. Koštalo je državu i sve. Ima malo znanja tu. Radne navike, to što su ostala, inače ovo drugo sve mi ovo uzao. Gubljenje vremena su meni. Čak svoj poslanik radi. Djeca nek uče školu, nek se borene. Šta će u vojsku i da uči to bolje profesionalno koji radi, da imaju plaću i završena priča.
Međutim, nasuprot utiscima dede i oca, Nikola bi, kao što smo čuli, rado da iskusi vojničke dane.
I to bi mi na neki način dosta i pomoglo u karijeri, tako da naučio bi te stvari u vezi discipline, u vezi, mislim da se dosta stvari može naučiti u vojsci, tako da, slušajući te priče, od oca, od dede, dosta prijateljstva se sklopi koje ostaje posle ceo život, dosta novih iskustava, tako da bi to stvarno pomoglo uopšte čovjeku u daljem napredovanju.
Na levo, na desno, na mesto voljno, mirno, mirno.
Vajar i vanredni profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu Nikola Macura otišao je u vojsku 1998. u vreme rata na Kosovu, koji je okončan naredne godine NATO intervencijom na tadašnju SR Jugoslaviju i ulaskom međunarodnih snaga na Kosovo. Otišao je u vojsku odmah posle srednje škole sa 19 godina.
Moje iskustvo iz vojske razna. Zapravo ja sam jedan od onih koji ne misle da su stekli prijatelje do groba u vojsci, da je to jedino mesto gde se mogu steći prijatelji i da se tamo ide da se steknu prijatelji. Zapravo moje iskustvo je da sam ja tamo morao da odem. Otišao sam, nisam upisao te godine akademiju. To je za mene bilo jedno neverovatno iskustvo. U stvari ja sam rastao i odrastao u potpuno drugom miljeu i onda sam nekako kao iščupan iz tog miljeja i premešten u potpuno nešto drugo. Jedne potpuno liberalnog okruženja što se tiče, ne znam, muzike, načina komunikacije, oblačenja, uopšte odnosa prema životu. Odveden sam u kasarnu i hajde sedaj u red i šišamo se. Sledeća stvar što su nam rekli, znači to je prvi dan, mislili smo da ćemo biti u toj kasarni, kao tu je ta vojska, poslali su nas u neki autobus, veliki sve, i rekli sad vas vodimo u rat na Kosovo. To je moj prvi utisak.
I da li ste otišli na Kosovo?
Ne. To se postavila kao još jedna od šala, ne, sva sreća nismo otišli na Kosovo.
Macura danas od oružja pravi muzičke instrumente u želji da redizajnom vojnih rekvizita umesto destrukcije proizvede zvuk. Ovo nam je odsvirao na gitari napravljenoj od kalašnjikova, a sa pravom puškom u rukama kao graničar odslužio je vojsku u Sremskoj Mitrovici.
I tu zapravo u Mitrovici kreće to moje suočavanje sa onim što si malo prepitala sa disciplinom, odnosno to ne bih ja rekao ni sa disciplinom, jer ja nisam zapravo nikad bio, niti sam sada nešto nedisciplinovan, sa nekim načinom maltretiranja. Od toga da kada hoćete da idete u WC, u toalet, morate da pitate nekog i onda ako vam on ne dozvoli, vi ne možete da se tako. To je samo jedna od stvari do, ne znam, nekih banalnih stvari, čišćenja lišća, počitav dan, do pa, tako mišljam to. Ja sam to više shvatio kao neko vrste muče. Ja danas ne mislim zapravo da je to iskustvo meni bilo neophodno. Znam kako je uticalo na mene, ali ne mislim da bi bilo, da je za bilo koga to iskustvo značajno. Ono što ja smatram jeste da je to zapravo posao kao svaki drugi koji treba da obavlja profesionalno.
Iz buke u zvuk je lajtmotiv Macurine zvučne instalacije, a evo kako on gleda na zamisao da se oružje ponovo nađe u rukama mladića na obuci tokom vojnog roka.
Vraćanje vojnog roka i ja bih rekao slobodno manipulacija sa tim da li će se vojni rok vratiti ili ne, da li se to na koji način isplati državi ili ne, da li je to potrebno državi ili ne, je po meni spin kao i mnogi drugi spinovi. To je samo jedna od stavki da nas se opomene da mi ne živimo, iako živimo u miru, da postoji mogućnost nekog rata i da sa nekim opet zaratimo i da nam se stalno podseća da mi imamo neprijatelje, a ne komšije i da bi zato trebali da budemo spremni od njih. Ta priča o vojsci i priča o kupovini oružja, stalnom naoružavanju je zapravo nešto što po meni političari koriste da bi nas odvukli od nekih stvarnih problema. Mi ne razmišljamo o ekonomiji, mi ne razmišljamo o biznisu koje bismo radili, ne razmišljamo o značaju umetnosti, o značaju medija, o svim stvarima kojima su trebali da mislimo. Mi razmišljamo o tome da li ćemo se nekim zaratiti sutra ili ne.
Od oktobra 2003. uvedena je mogućnost da se vojni rok služi u vojsci Srbije sa oružjem ili bez oružja, i to na 6 meseci ili civilnom službom u trajanju od 9 meseci. Za civilnu službu regruti su morali da izjave prigovor savesti na služenje vojnog roka sa oružjem, a onda su upućivani ustanove koje se bave delatnošću od opšteg interesa i finansiraju iz budžeta. Jedan od onih koji su služili civilno vojsku bio je i Vuk iz Beograda.
Pored toga što, naravno, ja nisam neki ljubitelj oružja i u principu sam pacifista, moj glavni razlog je ipak bio da mogu da nađem neko mesto da odradim to služenje u popodnevnim časovima kako bi zadržao svoj posao. Ukoliko biš uredan u vojsku, pitanje je da li bi zadržao ove svoje radno mesto. Tako da sam ja sam na Kolarcu odradio to civilno služenje i prosto mogao sam pre koncerta, recimo, da dođem tipa sat, dva i da budem do kraja i da prepodne mogu da radim svoj posao. Pa mi bili smo razvodnici, znači mi smo bili na ulazu da cepkamo karte i meni, evo i sad u ovom trenutku kad pomislim, neko ko prosto je samostalan, ko mora da zaradi da bi otplatio režije, da bi prosto država, mislim da nema odgovor na to kad je neko u redovnoj vojsci, kako da svoje račune podmiri za taj period. Ali s druge strane, nemam ništa protiv kad bi postojao neki model da tipa se neki kratak kurs obavi, da li vikendom, da li popodne, gde bi momci naučili nešto iz tog domena, mislim da to ne bi bilo loše, ali da se ide kao po starom 6 ili 9 meseci non stop, mislim da to, da je to dosta opterećujuće.
Prelaskom na dobrovoljni vojni rok promenjena je tradicija vojne obaveze koja u Srbiji u različitim oblicima postoji već gotovo 2 veka. Mnogi koji su vojsku služili u vreme bivše SFRJ iz vojničkih dana nose upečatljiv detalj, tetovažu JNA na ruci i datum služenja roka. Danas se tradicionalno slave 18. rođendani, a nekada su se momcima pravili ispraćaj u vojsku i najviše su ličili na svadbe. Nikola Macura je imao i to iskustvo.
Neko iskustvo koje ja nisam tražio u najmanju ruku, to je jako bilo bitno mojim roditeljima, jer znate kako se sin ispraća u vojsku. To je stvarno bila mini svadba od nekoliko stotina ljudi. Sećam se da su svi bili jako sretni zbog toga što je odlazio u vojsku, mada realno ne vidim zašto. Naravno, majka je plakala, muškarci su se veselili.
Majka plače, ocu suze liju, svog jedinca prate u armiju.
Odlazak u vojsku je služio kao neka vrsta obreda prelaza iz jedne društvene grupe, dakle iz životne faze deteta u odraslu životnu fazu. Kao i svaki ritual, u njemu je prirodno učestvovala ta šira zajednica. U tradicionalnim društvima život je obeležen takvim ritualima. Praktično ide se od jednog rituala do drugog. Smatralo se recimo da kada se mladić vrati iz vojske, može da se sprema za ženidbu, što je opet nov ritual.
Ovako sociolog Dario Hajrić objašnjava ritual odlaska u vojsku koji je praktikovan decenijama pre 90. godina i početka ratova na Balkanu. Pojasnio je i kakvo mesto vojska zauzima u tradiciji Srbije.
Vojska i služenje vojnog roka u Srbiji možemo reći da imaju protivrečan karakter. S jedne strane, naša istorija je obeležena tim brojnim ratovima u svim periodima i postoji taj jak kult heroizma, velikih generala, bitaka, u njima se uči u školama i tako dalje. Tu je onda taj period Jugoslavije u kojoj je narodno-oslobodilačka borba sa pravom igrala izuzetno važnu simboličku ulogu kao taj ujedinjujući narativ naroda i narodnosti. A onda s druge strane, vojska je obeležena ratovima 90. i prinudnim mobilizacijama, zločinima, progonima, ratnim zločinima i tako dalje. I sad, jedno i drugo sećanje su vrlo živi i zato je tema vojske jedna od onih temeljnih tačaka sporenja u javnom govoru.
A kako da razumemo uvreženo mišljenje u delu javnosti da je vojska ta koja, ako ne vaspitava, onda disciplinuje? I usudeću se da pitam, pa šta ako muškarac nije služio vojsku?
To je ta, mačistička ideja da se muškost treba izjednačavati sa grubošću, da dečake najprije treba pustiti da divljaju jer su dečaci, a zatim ih nekako na brzinu disciplinovati i prepakovati u zrele ljude. A vojska vas driluje da slušate naredbe. Ako je naredba da se stoji mirno, onda se stoji mirno. Ako je naredba pobiti stotinu za jednog, pobiće se stotinu za jednog. A to što predsjednik priželjkuje vojsku je, rekao bih, prirodan poriv svakog autokrate da se pred njim stoji mirno.
I dok vlasti u Srbiji razmatraju vraćanje obaveznog vojnog roka, zemlje u regionu nemaju obavezno služenje vojske. Crna Gora je 2006. ukinula obavezno služenje i donela odluku o profesionalizaciji vojske. U Hrvatskoj je obaveza služenja vojnog roka ukinuta 2008. U Severnoj Makedoniji vojni rok nije obavezan od 2006. Ni u BiH nema vojne obaveze. Ni na Kosovu, koje je dobilo vojsku u decembru 2018. nema vojnog roka. U Srbiji se najave o mogućem uvođenju obaveznog vojnog roka čuju već nekoliko godina unazad, a aktivirane su ponovo početkom ove 2021. A do konačne odluke, ako se poslužimo vojničkim rečnikom, potencijalni regruti mogu da budu vojno.
Mir? No!
Mir? No!
Na mestu! Vojno!
Na mestu! Vojno!
Vojno!
Radio Slobodna Evropa. Glasa mladih.
Podcast Glaso mladih pripremili su Ljudmila Cvetković i Branko Vučković. Za montažu je bio zadužen Nenad Branković. Slušajte nas na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu i platformi podcast.rs.